Ourense Termal. Ourense é a capital termal de Galicia. Nos últimos anos fixose un gran esforzo en acondicionar as zonas termais que durante séculos foron usadas pola poboación local, creándose zonas ao aire libre e termas semipechadas. O termalismo é unha tradición íntimamente ligada á historia da cidade. Hai xa 2000 anos que os romanos chamaban a esta cidade Aquis Auriensis, debido á abundancia de ouro e augas termais. Da afección dos romanos ao termalismo quedan testemunhas documentais no Museo Arqueolóxico e nas excavacións realizadas no entorno das Burgas, o núcleo histórico da cidade. En Ourense hai máis de 100 afloramentos de auga termal de gran calidade polas súas propiedades mineiro-medicinais e alta temperatura. As augas termais manan das profundidades da terra e adquiren as súas propiedades minerais do contacto co sustrato granítico do subsolo ou filtrarse polas súas fendas naturais para sair á superficie. Cun caudal que supera os 4 millóns de litros diarios de auga mineiro-medicinal e unha tradición hidroterapéutica milenaria, Ourense é a capital termal por excelencia, segunda cidade de Europa despois de Budapest. O referente termal ourensán é a Piscina das Burgas, en pleno casco histórico. Unha oferta que se completa co complexo natural das Marxes do Miño, onde se encontran tres áreas de baño públicas de uso gratuito, con servizos de cafetería, vestiarios e aseos, así como dúas estacións termais de xestión privada. Todas as instalacións termais da marxe dereita do Miño están conectadas mediante un agradable camiño habilitado para o uso peonil e de bicicletas, rodeado de árbores e con accesos directos ás zonas de baño. O paseo peonil bordea tamén a marxe esquerda do Miño nun recorrido de 20 km idóneo para a práctica de footing ou sendeirismo. A zona termal tamén se pode acceder no Tren das Termas, que realiza varias viaxes ao día entre a Praza Maior de Ourense e Outariz, comparadas en cada unha das instalacións. O uso termal en Ourense, ademais das súas propiedades minerais, ten un carácter lúdico e de relaxación que atrae a xente de todas as idades.